aktuelnosti.
.16:04, poštovani slušaoci, dobro vam večer, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Johannes Hahn u Sarajevu razgovarao sa BH zvaničnicima i liderima političkih partija. Nema kandidatskog statusa bez ispunjavanja tri ključna uslova, stav Evropske unije. Premijerka Srpske Željka Cvijanović učestvovala je danas na završnom događaju IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje koji se održava u italijanskom gradu Aquila. SIPA na području Konjica i Sarajeva uhapsila 13 lica osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima. A u današnjim aktuelnostima ćemo analizirati posljednje izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je rekla da je Hrvatska centar antifašizma, ali da je poslije presude šestorki Herceg Bosne istakla da su Srbi i Srbija agresori, a ne Hrvatska. Tim povodom u današnjoj emisiji ćemo putem telefona uključiti političkog analitičara iz Beograda Dragomira Anđelkovića. Toliko što se tiče najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Yeah.
17:11, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na kraju zvanične posjete Bosni i Hercegovini i poslije razgovora sa entitetskim i BH zvaničnicima i liderima parlamentarnih političkih stranaka, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručuje da bez kompletiranja odgovora na pitanje iz upitnika Evropske unije, usvajanja seta zakona o akcizama i usvajanja strategije o ruralnom razvoju i energetici, neće biti razmatran kandidatski status BiH, izvještava Radan Škipin.
Poruku liderima parlamentarnih političkih stranaka i zvaničnicima na nivou zajedničke institucije BiH i entiteta, Evropski komesar za susjedstvo i politiku proširenja Johannes Hahn saopštio je na krajnje otvoren način.
For the moment, we are not really advanced.
U ovom trenutku nismo baš nešto napredovali. Sve dok ne vidim odgovore na upitnik, ako nema usvajanja seta zakona o akcizama, ako nema usvojene strategije za ruralni razvoj, jednostavno ja ne vjerujem onda ni u šta. Ponavljam, rekao sam, nema više vremena za bilo kakve izgovore. Da, ja potpuno se razumijem sve složenosti ove zemlje.
Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da neka pitanja iz upitnika prosto nemaju odgovor, poput popisa stanovništva i članstva Bosne i Hercegovine u NATO, jer Republika Srpska ne priznaje rezultate popisa i zahtijeva vojnu neutralnost.
Razgovor je bio vezan sa komisarom Hahnom o nekim evropskim perspektivama Bosne i Hercegovine prije svega. Vidjeli smo da je upitnik ključno pitanje, jedno od ključnih pitanja vezano za moguće kretanje Bosne i Hercegovine. Naravno, to je i neke strategije vezano za ruralni razvoj. Kao drugo pitanje i treće ovo, reformska agenda, a u okviru nje i zakon o akcizama. Na sastanku se vidio potpuno jedan depresivan pristup koji postoji u Bosni i Hercegovini o tome. Bosna i Hercegovina nema koncentrisanu vlast na zajedničkom nivou, nema parlamentarnu većinu, kriza vlasti, institucija je opšta, tako da bilo je i oni koji su na sastanku davali obećanja o nekom laganom i brzom kretanju, međutim treba biti realno. Stvari vezano za upitnik koji sada moraju da imaju politički konsenzus kao odgovor podrazumijevaju da se do tog konsenzusa dođe. To nije moguće jer vidjeli smo da su prije 2 godine kada smo upozoravali na priču o popisu stanovništva da to nije struktura koja je opšte prihvatljiva, sada trebate da upitniku istaknete podatke vezano za popis. Naravno, mi ne možemo da prihvatimo ono što je lažirano i ne možemo da prihvatimo da to bude zvanično i tražimo razgovor na to pitanje. Drugo pitanje je naravno jedno od tih pitanja i pitanje upitniku koje stoji da li je Bosna i Hercegovina opredeljena za NATO. Kao što se znate, naša je pozicija vojna neutralnost. Razgovora o tome nema. Narodna skupština je donijela tu rezoluciju i mi ćemo se u okviru toga i ponašati. Tako da se to olako data priča kako će upitnik biti gotov polovinom mjeseca. Samo je zamaljavanje evropske javnosti, prije svega komisara Hahna. I mislim da on to dobro shvatio i razumio. U svakom slučaju, dakle, što se tiče konkretnih odgovora, Republika Srpska ne može stajati za upitnika koji nije usaglašen u procesu mehanizma koordinacije i vidljivo je da mehanizam koordinacije se izbjegava od strane bošnjačke komponente i vidljivo je da u tom pogledu nema kretanja i da se pokušava iskreirati lažan pristup tom pitanju. Drugo pitanje je akcize. SNSD će ući unutra i glasati za akcize onog trenutka kada bude većina sa druge strane obezbeđena. I treće je vezano za ruralni razvoj strategiju, dakle ono što podrazumijeva zbir dvije strategije entiteta, Republike Srpske i Federacije, uključujući elemente Brčkog distrikta, istaknute u toj strategiji, bez prejudiciranja i derogiranja ustavnog političkog sistema, dakle potpuno uvažavanje nadležnosti na nivou entiteta za poljoprivredu i Brčko distrikta, može da bude okvir za donošenje strategije. Svako drugo kretanje, savjet ministara ili nadležno ministarstvo, odnosno nenadležno ministarstvo ekonomskih odnosa je predložilo neku strategiju koja je samo unijela zabludu i to treba odbaciti sve do momenta dok se ne usaglaši sa stanovišta ovih principa o kojima govorimo. Dakle, strategija ruralnog razvoja Republike Srpske, strategija ruralnog razvoja Federacije, da se nađe na jednom mjestu, da se jasno istakne sadržaj jedne i druge, a ono samo što može biti zajednički zaključak može da se izvuče kao nešto što predstavlja dogovor. U svakom slučaju ništa više od toga. Dakle, radit ćemo na tome, vlada je predana tome, vlada je ispunila sve reformske zahtjeve vezano za reformsku agendu. Moram da kažem da tu reformsku agendu su nametnuli stranke iz vlasti na nivou Bosne i Hercegovine tada i da su one upravo i najveći obstruktori te reforme. U tom pogledu Republika Srpska je izvršila dinamički predviđene sve obaveze do sada iz te reformske agende. Lični utisak, dakle, je jedan veoma deprimirajući sastanak u kome nije pokazano ništa osim deklarativnih zalaganja. Nema ni jasno manifestovana ni većina ni za ovaj zakon o akcizama. Nije manifestovana ni opredeljenje da se konsenzusom dođe do upitnika. Treba reći da već godinu dana ističe rok od kad je upitnik tako slavodobitno preuzeo predsjedavajući savjeta ministara i ništa na njem nije uradio. Dakle, treba vidjeti kako se kretati, ali u svakom slučaju sastanak potpuno bio nefunkcionalan i nije donio nikakva rješenja u tom pogledu.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizić ubjeđivao je Hana da će odgovori na više od 3200 pitanja iz upitnika Europske unije biti kompletirani do kraja godine i dostavljeni Briselu.
Otprilike 85% odgovora iz upitnika je već prevedeno. Preko 96% odgovora je dogovoreno na, da kažem, domaćim jezicima, ide u prevod i otprilike 1-2% odgovora ćemo završiti u drugim nivoima tijela mehanizma koordinacije.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica Hanu je rekao da ta stranka neće podržati set zakona o akcizama uprkos činjenici da je potpisnik reformske agende i dio vladajuće koalicije na nivou BiH.
Ja sam iznio stav Srpske demokratske stranke da su akcize za nas neprihvatljive iz dva razloga. Prvo, mi kada smo potpisivali reformsku agendu, nigdje nismo vidjeli obavezu da se usvoje akcize, odnosno povećanje cijena nafte i naftnih derivata. Tačno je da su se one naknadno pojavile u nekom akcionom planu i naš stav je bio isključivo vezan za povećanje u onom segmentu gdje će se jedan dio sredstava odvojiti za poljoprivrednike i na taj način nadomjestiti ta poreska opterećenja koja su evidentna. Dakle, ovdje se radi o 300 miliona maraka. 300 miliona maraka koji treba da ode 200 u Federaciju Bosne i Hercegovine i nekih cirka 100 miliona u Republiku Srpsku. Dakle, ja mislim da propale politike koje se nalaze na entitetskim nivoima nisu u stanju da obezbijede dovoljan priliv sredstava, pa im je najlakše vršiti reforme u onom segmentu kada treba građani udariti po džep. Mislim da politika poreskih opterećenja je jedan potpuno pogrešan pravac u pravcu kojim ide ova zemlja i mi nećemo moći da damo podršku, ja sam to otvoreno kazao gospodinu Hanu, u ovakvoj situaciji.
Lider Saveza za bolju budućnost, Fahrudin Radončić, također je nezadovoljan rezultatima sastanka sa Hanom.
Gospodin Han je dao veliki impuls da stvari krenu naprijed. S obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini, ja nisam optimista. Govorio sam da rad paraobavještajnih službi, pritisak na javne servise, zloupotreba obavještajnih službi i policija jesu jedan od standarda evropskog puta koje niko ne spominje. Spominju se samo akcize i još neke stvari koje su neophodne, ali mislim da je današnji sastanak rezultirao time da je ljudima iz Brisela mnogo jasnije šta se dešava u ovoj zemlji.
Prema mogućem scenariju za usvajanje seta zakona o akcizama, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bi u četvrtak trebalo da u skraćenom postupku izglasa zakone jer postoji delegatska većina. Tako usvojeni zakoni bili bi upućeni u predstavnički dom parlamenta BiH koji bi se po hitnom postupku izjašnjavao o njima. Da li u tom domu i postoji poslanička većina za hitnu proceduru, za sada se ne zna.
I'd rather dance with you than talk with you. A chance of misinterpretation. So let your hips do the talking.
Sedamnaest časova 24 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Premijerka Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas u italijanskom gradu Aquila da je IPA Jadranski program prekogranične saradnje opravdao svrhu, omogućivši saradnju institucija 8 zemalja i realizaciju više od 100 projekata korisnih za građane. Ona je istakla da je program usmjeren ka stvaranju pretpostavki za ekonomski rast i smanjenje ekonomskih i socijalnih razlika na prostoru zemalja članica programa Adriatic IPA kroz realizaciju infrastrukturnih projekata i jačanje poslovne inicijative. Cvijanovićeva je naglasila da je posebno značajna politička dimenzija pripreme onih članica programa koji su u statusu kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji. Na konferenciji su razmijenjena iskustva o efektima prekogranične saradnje u prethodnom budžetskom ciklusu Evropske unije, a učesnicima se obratio i predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, kome je premijerka Srpske zahvalila što je ukazao na potrebu da Evropska unija uz mehanizme ekonomskog razvoja posebnu pažnju posveti i smanjenju bezbjednosnih rizika na Balkanu. A pripadnici SIPE jutros su po nalogu tužilaštva BiH na području Konjice i Sarajeva uhapsili 13 lica osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima u Konjicu i okolini. Riječ je o pripadnicima takozvane armije BiH, teritorijalne odbrane i MUP-a u Konjicu. Samo u Bradini je u maju 1992. godine ubijeno 48 lica srpske nacionalnosti, a 22 su kasnije stradali u logoru Čelebić i drugima. Uhapšeni se terete da su ubijali, mučili, silovali, zlostavljali i progonili žrtve. Pripremio Milan Stojić.
Svi uhapšeni su rodom iz Konjica, a slobode su lišeni Nikšić Šefik, Ali Kadić Adnan, Pirkić Mitko, Ćosić Safudin, Cakić Muhamed, Hebibović Ismet, Balić Ređo, Lukomirak Hamed, Padalović Almir, Jusuf Begović Sead, Čibo Senaid, Ramić Agan i Ramić Esad. Novinar Nedeljko Zelenović dobro poznaje sve uhapšene.
Poznajem lično te ljude i godinama se govori o tome da su ti ljudi izvršili zločine i u selu Zukići gdje su ubili nekoliko članova porodice Vujičić. U mom rodnom selu u Brđanima gdje su ubili rođenu moju tetku Milicu Draganić, njezinu Jetrvu i Svekra. Ta imena se pominju kad je ubijen dečko Veseljko Živa. Ta imena se pominju kad su se dešavala ubistva u Bradini poslije napada na Bradinu, u selu Džepi i u drugim selima oko Konjica.
Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Radi se o sumnjičenima za zločine počinjene u proljeće ljeto 92. godine na području Konjice i okoline, koji su rezultirali uklanjanjem i prisilnim preseljenjem gotovo cjelokupne populacije stanovništva srpske nacionalnosti sa tog područja. Među navedenim zločinima obuhvaćena su ubojstva, mučenja, silovanja, zlostavljanja i progone žrtava.
Bilježimo i prve reakcije bivših logoraša. Predsjednik Udruženja logoraša Republike Srpske Branislav Dukić pozdravio ovu akciju hapšenja i izrazio nadu da će odgovorni za zločine adekvatno biti kažnjeni.
Nakon 20 godina nikad nije kasno, ali nadamo se da će mnogi tada završiti pred sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine oni koji su počinili zločine nad srpskim narodom.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić očekuje da će sud BiH potvrditi optužnicu i ističe značaj što su pojedini predmeti preuzeti i od kantonalnog tužilaštva u Mostaru.
Četiri silovanja, mučenja u osnovnoj školi, odnosno torture, gdje je obuhvaćeno preko 50 lica.
Boračka organizacija Republike Srpske oglasila se saopštenjem u kome upozorava javnost institucije Republike Srpske da pažljivo prate proces u vezi sa hapšenjem zbog ratnog zločina nad Srbima u Konjicu i ne dozvole da, kao u ranijim slučajevima, zbog lažnih svjedočenja, promjena iskaza svjedoka ili sličnih pritisaka dođe do oslobađanja očiglednih počinilaca ratnih zločina. Samo u maju 1992. godine brutalno je ubijeno 48 civila srpske nacionalnosti iz Bradine. Ostali su odvedeni u logore ili protirani, a pravoslavni hram je zapaljen. U logorima su život izgubila 22 civila.
Poštovani slušalci, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku emisije putem telefonske veze razgovaramo sa analitičarom iz Beograda, Dragomirom Anđelkovićem. Gospodine Anđelkoviću, dobroveče.
Dobroveče.
Tema našeg razgovora su posljednje izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja sve vrijeme nakon haške presude šestorici lidera Herceg Bosne izjavljuje kako su Srbi i Srbi agresori. Ona je danas doputovala i u višednevnu posjetu Sjedinjenim državama, tokom koje će u srijedu prisustovati sjednici Savjeta bezbednosti UN-a, na kojoj će govoriti o radu Haškog tribunala.
Hrvatska predsjednica se ponaša na način kao što rade deca kada su uhvaćena, pa onda nabeđuju druge za sopstvenu krivicu. Priča nam o srpskoj agresiji i srpskoj krivici u okolnostima kada čak i Haški tribunal, koji je po svemu antisrpski, akcenat stavio na hrvatsku krivicu i hrvatsku ulogu u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mi dobro znamo da rat u Bosni i Hercegovini je započeo upadima hrvatskih snaga na teritoriju te tada još Jugoslovenske republike, odnosno masakrom srpskog svata u Sarajevu. U oba slučaja Srbi su bili žrtve, prve žrtve i od strane Hrvata i od strane muslimana i konačno od strane njihovog zajedničkog poduhvata ustavnog nadglasavanja konstitutivnog naroda, što je nedopustivo u složenim državnim zajednicama. Otuda jasno je da su se Srbi branili tokom 90. godina i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a isto tako je potpuno jasno da je Hrvatska bila ključni faktor izazivanja sukoba. Ono što Hrvate boli, to je što ta istina polako ipak izbija na površinu. Oni su dugo pokušavali sve da maskiraju pričom o srpskoj agresiji i to je polazilo za rukom dok je Srbija bila zbog raznih geopolitičkih razloga u krajnjoj liniji naše krivice što nismo shvatili znači pada Berlinskog zida u sukobu sa velikim zapadnim silama. Ali kako vreme odmiče, u svo to negativno nasljeđe koje nas prati stigmatizaciju iz tog vremena, polako sazreva u makar delu zapadne elite svest o hrvatskoj ulozi u ratovima 90-ih, pa i o islamističkoj prednji koja postoji kad se radi o muslimanskom faktoru u Bosni i Hercegovini, odnosno korenima svega toga, jer Alijina islamska deklaracija je neka vrsta preteče islamske države. To sigurno boli i Zagreb i Sarajevo.
Vrlo zanimljiva izjava hrvatske predsjednice jeste i ova posljednja, a to je da je Hrvatska centar antifašizma.
Da, to deluje krajnje cinično. A ona je to tako definisala da i laž može da deluje kao istina, jer ako posmatramo borbu srpskog naroda u Hrvatskoj ili srpskog naroda na prostoru NDH, a tad je NDH obuhvatala i Bosnu i Hercegovinu, nesumnjivo, NDH je bila centar antifašizma iz prostog razloga što su čitav jedan narod želi da unište pokolju, maljevima unište, i Srbi su masovno bežali u partizane i među prvima u Evropi pružili masovan gerilski otpor nacizmu. Ako posmatramo i čak i Titovi izjave u svojim govorima 42. 43. on je isticao da 90% partizana su srpske narodnosti. Kad se posmatra etnički sastav boraca prve, druge i narednih proletarskih brigada ili hrvatskih brigada, tu vidimo da od 43. Srbe je bilo 90%, a i posle kapitulacije Italije i masovnih priliva Hrvata, Srbi su ostali većina, čak i u samoj Hrvatskoj, a kamoli na teritoriji takozvane NDH, gde su partizani bili najzastupljeniji. Uz to Srbi su imali i drugi antifašistički pokret četnički. Znači, antifašizam na južnoslovenskom prostoru je srpski. Kad se radi o Hrvatima, svakako je bilo i Hrvata antifašista, ali većina je bila u ustaškim i domobranskim formacijama. Pa krajnje smešno deluje kada hrvatska predsjednica govori o hrvatskom antifašizmu, čak i poigravajući se na grub način rečima, da prije svega ono što je zapravo srpska antifašistička tradicija.
Gospodine Anđelkoviću, članovi predsjedništva BiH 6. decembra su u Beogradu kod predsjednika Vučića. Jedna od tema biće i pitanje granice između BiH i Srbije. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da je interes Srbije i BiH da se nađe obostrano prihvatljivo rješenje za pitanje granice, ali da osjeća, kako kaže, da posebno u Sarajevu nema volje da se uđe u rješavanje tog pitanja.
pitanje granica se može rešiti za jedan dan, jer to je granica između Srbije i Republike Srpske. Naravno, pod uslovom da Sarajevo ne ometa taj proces. Ali verovatno će se raditi baš o tome da sarajevske strukture će na razne načine sprečavati brzo razrešavanje graničnih sporova koji, da nam neko sa strane nije rekao da postoje, ne bi bili ni primećeni, jer se radi o granici koja deli samo dva dela istog naroda. Mešanjem Sarajeva čitava stvar će se sigurno razvodnjavati i razvlačiti, ali kako god bilo, to ne može dugoročno biti problem.
Pred sam kraj našeg razgovora još jedno važno pitanje za Srbiju jeste, uslovno rečeno, iskidanje sa potjernice Ramuša Haradinaja. Srbija je najavila žalbu u Ujedinjenim nacijama.
Haradinaj je, kad pogledamo stvar, zapravo nije skinut, već je sakrivena njegova poternica, što je još gore. Kao da Interpol ima za svrhu da štiti albanske teroriste i zločince, tako što bi im olakšao kretanje po svetu. Mislim da je to ozbiljna stvar koju Srbija mora da nastoji da istera na čistinu, kako zbog sebe, tako i generalno zbog međunarodnog prava institucija.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, bio je ovo politički analitičar iz Beograda, Dragomir Anđelković. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. On. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Oh, 17 minuta do 18 časova, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Stanovnici Banja Luke koji su bez električne energije od danas popodne trebalo bi da dobiju struju večeras, jer ekipe elektroprenosa BiH otklanjaju kvar na 110 kilovoltnoj trafostanici Banja Luka 1 u naselju Lazarevo. Očekuje se da stanovnici Lazareva, Rosulja, Petrićevca, Šargovca te dilova još nekih naselja dobiju struju do večernjih časova, rečeno je u Banjalučkoj elektrokrajini. Trafostanica koja je u kvaru, vlasništvo elektroprenosa BiH, a do kvara je došlo danas oko 14 časova i 30 minuta. Evropski dobrovoljni penzijski fond zvanično je počeo sa radom. Uplatama u ovaj fond građani Republike Srpske imaće priliku da ta sredstva koriste kao dodatnu penziju. Uplatu sredstava u penzijski fond građani mogu vršiti samostalno ili posredstvom svojih poslodavaca. Ovo je gostujući u našoj emisiji Zajednički talas rekla izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak, s kojom je razgovarala Slavica Brkić.
Ono što je sada bitno za, i za poslodavce i za radnike je da pojasnimo zapravo ono što je suština investiranja, odnosno izdvajanja pojedinačnih sredstava u Evropski dobrovoljni penzijski fond. Građani će imati priliku dakle da se izjasne posredno preko poslodavaca ili neposredno direktno obraćajući se jeli dobrovoljnom fondu, da se izjasne da li će izdvajati sredstva i uplaćivati sebi penziju zapravo u dobrovoljni fond. Da li to znači da ukoliko poslodavac potpiše ugovor sa Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, da radnici automatski moraju da uplaćuju sredstva, odnosno mogu li i tad da kažu da želim ili ne želim tu vrstu osiguranja?
U principu, kao što mu i samo ime kaže, dobrovoljno penzijsko osiguranje i dobrovoljno. Iskustva govore da se ljudi najčešće uključuju da se štede za dodatnu penziju ukoliko se poslodavac odluči da za njih organizuje penzijski plan i nekako i praktičnije da to ide preko poslodavca, tako da ukoliko poslodavac kaže ja želim za svoje zaposlene da ih dodatno stimulišem, nagradim, da dugoročno brinem o njima i formiraću penzijski plan sa određenim uslovima finansiranja, na primjer da ću dati kao svoj dodatni trošak poslovanja 50 maraka za svakog zaposlenog. Svejedno, bez obzira da li poslodavac to kaže želim da kroz penzijski plan dodatno stimulišem svoje zaposlene, svaki zaposleni pojedinac mora potpisati pristupnu izjavu kojom će reći da ja želim da postanem član fonda, prihvatam te uslove, to su moji podaci, to su moji naslednici, svojim potpisom pristupa praktično dobrovoljnom penzijskom fondu bez obzira na tu dobru nameru i odluku poslodavca da ga sa svoje strane uključi u penzijski fond.
I šta je ono što bi trebalo da bude motiv svakom poslodavcu da donese takvu odluku da uplaćuje dodatna sredstva ili da napravi drugi plan kojim će recimo umanjiti, odnosno korigovati bruto platu pa izmijeniti izdvajanja za javni fond i dobrovoljni fond? To su različiti modeli, je li tako?
Naravno, s tim što korigovanje plate nije moguće bez samog pristanka radnika. Znači nije moguće sad da uklonimo te nedoumice, nije moguće da poslodavac kaže sada vam smanjujem platu i prebacivaću vam u fond ukoliko se sam zaposleni ne odluči da od svoje plate praktično su financira na taj način. Poslodavac može reći da će kao dodatni trošak, ali ne postoji mogućnost da bez pristanka zaposlenog svakako na neki način mu umanji postojeća prava, može ih transferisati uz dogovor sa zaposlenim. Šta je motivacija? U principu poslodavci moraju voditi računa i ulagati u svoje zaposlene. Sad svi smo svjesni da je negde i privredni ambijent promenljiv ili težak, ali dugoročno posmatrano radna snaga i kvalitetna radna snaga je imovina za svakog dobrog, odgovornog i kvalitetnog poslodavca. Ukoliko poslodavci vode računa o svojim zaposlenima, oni će želiti da i dugoročno vode računa o svojim zaposlenima. Zahvaljujući poreskim olakšicama koje su donete, jedan od naj hajmo reći, najjeftinijih načina da se zaposleni stimulišu je i kroz penzijske planove i kroz ulaganje u dobrovoljni penzijski fond, jer su tako do tih 100 maraka mjesečno troškovi poslodavca puno manji nego da mu, recimo, poveća neto platu ili napravi neko dodatno izdvajanje na neki drugi način. Tako da je to negdje motiv poslodavca. Ulaže u svoje radnike, pokazuje da brine o njima ne samo sada, nego dugoročno, da računa praktično na njih i u nekom dugom roku, tako da se onda i radnici osjećaju sigurnije, zbrinutije, više su stimulisani da rade i više su stimulisani da ostanu u takvoj nekoj firmi koju će i oni sami više doprinositi.
Dakle, izdvajanje do 100 maraka oslobođeno je svih poreskih...
Oslobođeno je doprinosa i ima pravo na poresko umanjenje do tog iznosa 100 maraka.
I postoji li donja granica koja se izdvaja u fond? Da li je to 10, 20?
Pa u principu negdje je ona određena na 10 konvertibilnih maraka, to jest da pojedinačna uplata ne može biti manja od 10 konvertibilnih maraka, što je negdje više i zbog praktičnih razloga, jer ako ulažete 10 maraka mjesečno pa i na dug rok, ne može se očekivati akumulisanje nekog iznosa koji je toliko značajan, a ovamo je procedura i transakcioni troškovi su više manji isti bez obzira na taj neki iznos, tako da gornji iznos ne postoji kao limit, postoji samo limit do kog su određena poreska oslobađanja, a neki minimalni iznos uplate je 10 konvertibilnih maraka.
I još ono, kad govorimo o tim iznosima, može li se u nekom narednom periodu mijenjati, neko odluči da počne da uplaćuje 20 maraka, naravno, pa za 5 godina poraste mu plata, promijeni se njegovo razmišljanje, jer mislim da je ovdje početna faza u stvari najkritičnija, pa odluči da poveća taj iznos. Može li se to?
Naravno, naravno. U principu bitno je početi. Što se pre počne, lakše se ljudi onda odlučuju kada vide da im tih nekih 20 ili 30 maraka mjesečno nije uticalo toliko na tekuću potrošnju, a kroz neki period kada vide da su sredstva akumulisana, da ona postoje, da ona stoje na računu, onda će se nekako lakše odlučiti pa kažem, hajde još 10, još 20 maraka, jer što više štedi, više će na kraju imati, tako da tu postoji ta fleksibilnost da se može menjati iznos i povećavati, naravno. Može se i smanjivati, ali u principu ljudi kada već dostignu neki određeni nivo štednje na koji se naviknu, onda im je puno lakše da povećaju taj iznos, pa makar i simbolično za nekih 50-20 konvertibilnih maraka.
Evo, rekli smo šta je motiv poslodavca, ali ono što bi trebalo svakog radnika da opredijeli, šta je to?
Pa,
šta dobija svaki radnik uplatom izdvajanjem u dobrovoljni penzijski fond?
Ono što je bitno ne samo početkom poslovanja Europskog dobrovoljnog penzijskog fonda je da svaki pojedinac, svaki radnik shvati da mora dugoročno biti odgovoran sam za sebe i za svoju financijsku budućnost. Primanja iz prvog stuba su i sada takva kakva jesu. Demografija je sve lošija i ne možemo očekivati ni mi u Republici Srpskoj, kao što ni zemlje u okruženju i zemlje zapadne Europe, da se te penzije koje su iz redovnog prvog stuba, one se neće povećavati, one će se dugoročno samo smanjivati i ta neka stečena prava iz prvog stuba. Bitno je da svaki pojedinac shvati da mora biti odgovoran za svoju starost i za svoju penziju, tako da li će štedjeti kroz dobrovoljni penzijski fond i koristiti te poreske olakšice koje mu je država dala, ili će to biti na neki drugi način, štednjom u banci, ulaganjem u nekretnine, u osiguranje, na bilo koji drugi način. Ono što je proces i ono što svi mi moramo negdje shvatiti je da negdje moramo sami voditi računa o sebi i da moramo bar djelimično preuzeti odgovornost za svoja primanja u starosti, s tim što znači štednja u Europskom dobrovoljnom penzijskom fondu, imate svoje prednosti kroz poreske olakšice.
Kad govorimo o izdvajanjima, evo govorili smo dakle o tom minimalnom iznosu, govorili smo o iznosu na koji će se većina poslodavaca, ukoliko se budu odlučiti, dakle do 100 maraka, jer tu imaju olakšice. Kako bi izgledala jedna uplata od 50 maraka na, ne znam, nekoliko godina? Imate li primjere da bi nas prosto radnici, naši slušalci bolje shvatili kako izgleda jedan taj proces uplate, na koliko godina i koliki su iznosi koje mogu da dobiju kada odu u penziju ili kad već prve isplate mogu da se dese?
Pa, kao i za većinu stvari, kolika će penzija biti, zavisi od toga koliko je sredstava akumulirano na svakom računu, individualnom računu svakog pojedinca. A to koliko će biti sredstava akumulirano, zavisi od toga pre svega koliko se uplaćuje mjesečno, kvartalno ili na bilo koji drugi način od iznosa koji se uplaćuje, od roka na koji se uplaćuje, jer ne možete očekivati da se akumulira isti iznos za 5 godina ako neko počne kasnije i neko ko počne sa 25 pa u relativno dugom roku plaćuje i od prinosa koji fond ostvari, ali s obzirom da su to malo rizična ulaganja, prinosi fonda su relativno skromni. Znači ono što najviše opredeljuje je rok u kom se uplaćuje i iznos koji se uplaćuje. Evo, na primjer, ako uplaćujete evo, 100 konvertibilnih maraka mesečno, na neki period štednje od 10 godina možete očekivati nekih otprilike 14.000 maraka da se akumulira, što se kasnije kroz isplatu, recimo kroz programiranu isplatu na 10 godina, pretvara u nekih 100-115 konvertibilnih maraka programirane isplate. Koliko štedite 40 godina, te su cifre puno veće. Pa ako recimo uzmemo za primjer da neko ima sada 25 godina i štedi 40 godina 100 konvertibilnih maraka, on može očekivati kroz programiranu isplatu 374 konvertibilne marke u roku od 20 godina. Znači praktično za iznos štednje od 100 maraka u dugom roku možete očekivati neku prosječnu penziju iz prvog stuba u nekom periodu od 20 godina. Znači ono što je bitno da se ljudi budu disciplinovani, da dugo štede i da štede neki iznos koji je relativno veći. Znači, ukoliko se odlučite da štedite 10 konvertibilnih maraka, naravno, dobro, štedite i 10, ali ukoliko se odlučite da štedite 20, 30, 50, možete očekivati neke značajnije akumulirane sume.
I ono što je još bitno da naši slušalci znaju, to je da građani znaju, ne mora se ići na planiranu isplatu na rok od 10-20 godina, nego taj iznos se može isplatiti odjedno.
Jednokratno, naravno. Znači, to je ono, poenta dobrovoljnog penzijskog osiguranja se najviše postiže ukoliko se to pretvori u dodatnu penziju koja će se isplaćivati kroz taj neki period u trećem dobu. Sad, za sada ne postoje zakonska ograničenja ni za jednokratnu isplatu. Mi smo čak predvidjeli za iznose koji su akumulirani, a iznose manje od 2000 konvertilnih maraka, da ide jednokratno jer nema smisla te isplate razbijati u nekom dugom roku. Sada pojedinci mogu birati da podignu jednokratno, da naprave sebi programiranu isplatu u roku od 3, 5, 10 godina, 20 godina, to je sada slobodna volja. S tim što moram reći da negde i zakonodavstvo o okruženju su išla ka tome da se destimulišu jednokratne isplate, da se stimulišu ta kupovanja renti i programiranih isplata zbog toga što se tako najviše postiže poenta penzijskog osiguranja, jer na taj način vi onda sebi stičete penziju koja će vam u tom nekom periodu starosti biti dodatni prihod. Ukoliko pojedinci to podignu jednokratno, može se očekivati da potroše u neke druge svrhe i onda opet sa 60 ili 70 godina nemaju taj neki stabilan dugoročan prihod u starosti. Ali, kažem, ograničenja u principu ne postoje.
Stigla nam je jedna poruka. Slušateljka kaže, imam 61 godinu, za 4 godine ostvarit ću punu penziju. Da li je kasno da počnem da uplaćuje?
Nije. U principu nikad nije kasno i efekti se mogu ostvariti čak i u tom periodu od 4 godine. Slušateljka ne može akumulirati u tom nekom periodu neki značajniju sumu, ali opet može ostvariti, recimo i na tih nekih 100 maraka uplate, može ostvariti neku sumu koja će praktično služiti kao otpremnina. Tako da u principu imamo tih pitanja da li se meni isplati. Isplati se štediti 2 mjeseca, je bolje štediti nego ne štediti uopšte, tako da naravno da se i ona može uključiti, s tim što je...
Dakle, ne postoji limit u smislu mora da se uplaćuje najmanje godinu, dvije, tri, pet?
Ukoliko ste stariji od 58 godina, nema tih ograničenja. Što se tiče podizanja sredstava, ograničenja su takva da ukoliko imate manje od 53 godine, morate 5 godina kontinuirano uplaćivati da bi mogli raspolagati sredstvima. Ukoliko ste stariji od 58 godina, nema tih ograničenja. Znači, možete podizati bez obzira na broj uplata koje ste prethodno ostvarili, možete raspolagati svojim sredstvima, s tim što morate početi sa isplatama i sa raspolaganjem sredstvima pre 70. godine života. Znači, nakon 70. više ne možete uplaćivati u fond. Do 70. godine možete uplaćivati, a nakon 58. godine ste u principu prilično fleksibilni sa tim raspolaganjem. Možete uplaćivati 3 mjeseca, pa opet ostvariti poresku olakšicu i raspolagati svojim sredstvima.
Dva minuta su do 18 časova, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske, 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.